Αγαπητοί μου χριστιανοί, για άλλη μια χρονιά έφτασαν τα Χριστούγεννα. Ο υπαρξιακός χρόνος για μας τους Ορθόδοξους χριστιανούς λειτουργεί και ευθύγραμμα αλλά και κυκλικά. Δηλαδή με μια αντιφατική κατά των κοινών νουν των ανθρώπων έννοια, αλλά η οποία θα μπορούσε σχηματικά να παρουσιαστεί ως μία σπυροειδής κίνησης, δηλαδή ότι ο χρόνος ενώ κινείται και κυλά ευθύγραμμα, όπως είπαμε, δηλαδή εσχατολογικά, σε ορισμένες στιγμές περιστρέφεται, σταματώντας για λίγο προς τον εαυτό του, κάνει δηλαδή λίγο πίσω, και αυτή η συνεχής πορεία, δύο βήματα για παράδειγμα εμπρός και ένα βήμα πίσω, μας δίδει την όλη εικόνα, την λεγόμενη με θεολογική ορολογία σταυροαναστάσιμη της ζωής του ανθρώπου, με άλλα λόγια της χαρμολύπης του. Είναι αυτή η ίδια η πορεία του χρόνου, η οποία εμφανίζεται σε όλα τα θεολογικά κείμενα, καθώς επίσης και μέσα στη Θεία Λατρεία μας, για εκείνους βεβαίως που προσέχουν τα λεγόμενα και όσα ψάλλονται και όσα ορώνται. Ας ρίξουμε όμως μια σύντομη ματιά στη σημερινή κοινωνία, η οποία και φέτος θα εορτάσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τα Χριστούγεννα, την γέννηση δηλαδή του Χριστού. Το μείζον πρόβλημα, θέμα, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε, για τη χώρα μας τουλάχιστον, είναι η ανεργία, η φτώχεια, οι τρομοκρατικές διάφορες επιθέσεις που ακούμε καθημερινά στα ΜΜΕ, οι αποκαλυπτισμοί, δηλαδή οι συχνά πυκνά εμφανιζόμενοι μέσα από τις τηλεοράσεις προφήτες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προαναγγέλουν πιθανές καταστροφές και στο τέλος μία νίκη είτε των Ελλήνων είτε των Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι επίσης η αθεία, κυρίως με την πρακτική της μορφή, ή μάλλον ένας αδιάφορος δεϊσμός, δηλαδή το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο πιστεύουν μερικοί ότι ναι μεν υπάρχει Θεός, ένα ανώτατο «ον», αλλά δεν επεμβαίνει. Είναι σαν έναν ορολογοποιό ο οποίος έφτιαξε ένα ρολόι, το κούρντισε και έκτοτε το άφησε στη θέση του χωρίς να επεμβαίνει, να παρεμβαίνει. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο κοινότοπη αντίληψη για τον Θεό από τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα στον πλανήτη μας. Θα αναφέρω επίσης σαν άλλο ενδεικτικά στίγμα της σημερινής ελλαδικής μας κοινωνίας τους αστέγους. Θα αναφέρω επίσης τους ανθρώπους που είναι μπερδεμένοι ιδεολογικά, πνευματικά, πολιτικά και εν τέλει αξιακά. Θα αναφέρω την παιδεία, ιδίως την τριτοβάθμια, και την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια πανεπιστήμια, η οποία θα έλεγα, χωρίς να υπερβάλλω, ότι βρίσκεται γενικώς σε μία αθλία κατάσταση. Πέραν από την υποχρηματοδότηση, πέραν από το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης θέρμανσης ή τα στοιχειώδη εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός μιας τεχνικής εφαρμογής για την οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα, η κατάσταση είτε μεταξύ των ανθρώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε οι αντικσοότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν μέσα σε παγωμένες αίθουσες που έχουν σχηματίσει κυριολεκτικό σταλαγμίτες και σταλακτίτες, θα είναι μια εικόνα που για τους περισσότερους ίσως θα φαίνεται εξωγήινη, αλλά είναι η πραγματικότητα. Θα συνεχίσω ενδεικτικά με τις εκατοντάδες κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων κλπ. Θα δούμε ακόμα, εάν θελήσουμε να ρίξουμε μια ματιά σφαιρικά, πανοραμικά, πάνω στην ελλαδική μας κοινωνία, να υφίστανται τα ναρκωτικά, οι προβληματικές διαφιλικές σχέσεις, η αύξηση του αριθμού των διαζυγίων, η διάλυση της οικογένειας, η πλήρης άγνοια πλέον στις νεότερες γενιές των αξιών του αρχαιοελληνικού πολιτισμού αλλά και του χριστιανισμού, και αντίθετα η πλήρης ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τη γιόγκα, τον ζεν βουδισμό και διάφορα άλλα φαινόμενα τα οποία κυκλοφορούν είτε άμεσα είτε έμεσα, είτε πιο φανερά είτε πιο υπόρρητα στο Facebook και στο διαδίκτυο. Ακόμα θα αναφέρω το γεγονός ότι και επιστήμονες έχουν παρασυρθεί στα ζητήματα και στα θέματα αυτά, μην μπορώντας να είναι συγκρατούμενοι κριτική με γιώτα σε οτιδήποτε διαβάζουν ή ακούουν, και χωρίς δηλαδή αβασάνιστα να ανατρέχουν στις πηγές, στην σχετική βιβλιογραφία, για να διαπιστώσουν ποιος λέγει ψέμα, ποιος πουλάει υπερβολές, μύθους για εμπορικούς σκοπούς, για προσιλητιστικούς σκοπούς και τα λοιπά. Στη συνέχεια, θάνατοι από καρκίνο, καρδιοπάθειες χτυπούν, όπως όλοι μας και γύρω μας βλέπουμε και γνωρίζουμε, καθημερινά. Η Οσάνο περιγραφόμενη αυτή κατάσταση δεν είναι όμως μόνο ελλαδική. Η ανθρωπότητα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι πλέον γνωστό ότι παραπέει. Βρίσκεται σε μια παγκόσμια κρίση. Και η κρίση αυτή προέρχεται, πηγάζει από την κρίση των αξιών. Από μια δηλαδή πνευματική κρίση. Μια πνευματική ασθένεια. Παγκόσμια. Πολλοί είχαν κατηγορήσει στον προπροηγούμενο αιώνα τον χριστιανισμό ότι είναι μια καθολική νεύρωση, μια δηλαδή ασθένεια, και υπήρξαν και στον αιώνα μας κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι θεώρησαν τον χριστιανισμό ως μία μολυσματική νόσο. Αλλά ας κοιτάξουμε γύρω μας τι διδάσκει ο χριστιανισμός και τι διδάσκουν και επιφέρουν όλες οι άλλες ιδεολογίες οι οποίες σημειωτέων αυτοκαταλήθηκαν, αυτογκρεμίστηκαν. Η φυσικοχημία, εξοβελίζοντας τις ανθρωπιστικές σπουδές, υπηρετεί πλέον καθαρά την ύλη, τη σάρκα, το οικονομικό κέρδος. Δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες, έστω και αντιχριστιανικές θα έλεγα. Οι θρησκείες έχουν ανακατευτεί μέσα σε ένα μείγμα, αυτό που ονομάζουμε θρησκευτικό συγκριτισμό, από το οποίο ο καθένας παίρνει σαν να αγοράζει ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ, ό,τι τον εξυπηρετεί. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, έθελο θρησκεία. Είναι με άλλα λόγια η φιλοσοφία του υποκειμενισμού, η φιλοσοφία του εγωισμού, της ατομοκεντρικότητας. Δηλαδή, ό,τι συμφέρει το εγώ μου, ό,τι νομίζω ότι συμφέρει το εγώ μου, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το αληθινό συμφέρον του εαυτού μας. Και με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία πάρα πολύ σύντομα σκιαγράφησα για την φετινή μας έστω χρονιά, στην οποία καλούμαστε να υποδεχθούμε τον Χριστό, ποια είναι η προετοιμασία μας για τον ερχομό εν σαρκή αυτού του Χριστού στον καθένα μας, στη ζωή δηλαδή του καθενός μας. Οι πραγματικοί χριστιανοί τείνουν να είναι μειοψηφία στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε αμέσως μετά από αυτή την αληθινή πρόταση τις επιπτώσεις της. Οι περισσότεροι που δηλώνουν χριστιανοί βιώνουν τη λεγόμενη στην ψυχολογία της θρησκείας εξωτερική θρησκευτικότητα. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εκκλησιαστούν τυπικά για το καλό, όπως λέμε, θα κοινωνήσουν ή θα εξομολογηθούν ή θα πάνε στην εκκλησία μόνο και μόνο σαν ένα φολκλωρικό, λαογραφικό δηλαδή, έθιμο. Οι όλοι οι άλλοι, οι υπόλοιποι, βλέπουν τον Χριστό ως φιλόσοφο, ως δάσκαλο ή προφήτη, όχι όμως ως Θεό. Το λήμα των αληθινών χριστιανών απανταχού της γης πώς θα προετοιμαστεί για να σαρκώσει στην ύπαρξή του αυτόν τον Θεό? Σε ποια σκηνή ή φάτνη ή σπίτι θα καταλύσει ή θα φιλοξενήσουμε τη Μαριάμ για να γεννήσει? Αν ο οποιοσδήποτε οίκος του σώματός μας, μολονότι μπορεί να είναι πνευματικά ή ηθικά βρώμικος σαν στάβλος, δεν θέλει να φιλοξενήσει τη σαρκωμένη αυτοθυσιαστική αγάπη, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μας εκβιάζει. Αλλά χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί κανένας έφηβος, κανένας ενήλικς να δεχθεί τον Χριστό ως Θεό και να τον υιοθετήσει. ναι, να τον υιοθετήσει. Διότι ο ίδιος ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι και φίλες, λέγει ότι πατέρας, μητέρα, αδελφός μου και μητέρα μου, προπάντων είναι αυτός που ποιεί το θέλημά μου. Εάν δηλαδή εμείς γίνουμε οι άνθρωποι που ποιούμε το αγαθόν, γινόμαστε και γονείς του Ιησού Χριστού. Παρά το γεγονός ότι ελάβαμε την υιοθεσία κατά το βάπτισμά μας, γιατί αυτή η υιοθεσία κατά το βάπτισμα και το χρίσμα δεν είναι μαγικές τελετές. Για να ενεργήσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί, δεκτικοί, καλοπροαίρετοι, όχι πορωμένοι, όχι προκατηλημένοι, όχι ιδεολογικά στρατευμένοι. Τότε το Άγιο Πνεύμα μαλακώνει και φωτίζει ταυτόχρονα την καρδιά μας για να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό ως την μόνη αλήθεια. Και μόνο τότε θα τον δεχθούμε πραγματικά στη ζωή μας, μέσα σε κάθε κύτταρο του εαυτού μας. Αν όχι, θα βάζουμε στη θέση του το δικό μας εγώ. Δηλαδή, Θεός μας θα γίνει το εγώ μας. Δηλαδή, θα επαναλάβουμε τον ίδιο εωσφορισμό, που από την εποχή ήδη του προπατορικού αμαρτήματος μέχρι σήμερα επαναλαμβάνει ο άθεος άνθρωπος, εκείνος που αρνείται το Χριστό, ο αντιχριστός. Αλλά οπουδήποτε λειτουργεί και υπάρχει ναρκισισμός, εκεί να ξέρουμε ότι σύντομα ή αργά θα προκύψει ο μηδενισμός, διότι εκεί θα επέλθει η απογοήτευση, θα έχουμε νεύρα, κατάθλιψη, διότι θα απουσιάζει η αγάπη. Σύγχρονοι νέοι, ακόμα και ψυχολόγοι, νομίζουν ότι μπορούν να αγοράσουν ή έστω να αποκτήσουν δωρεάν την αγάπη από διάφορα άλλα πρατήρια, καταστήματα, ιδρύματα, δηλαδή είδωλα, ή ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό μας, πιστεύοντας, θεωρώντας ότι ο εαυτός μας γεννά αγάπη. Πλανώνται από τον διάβολο. Η αυθεντική αγάπη είναι καρπός μόνο του αγαθού, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, του αυτάγαθου, που είναι πηγή της αγαθότητος. Κανείς δεν μπορεί να αγαπά αν δεν πιστεύει και βιώνει τη σταυρωμένη αγάπη, η οποία σταυρώθηκε και φυσικά σαρκώθηκε. Δεν είναι δηλαδή πλέον μία αφηρημένη ιδέα ή έννοια, αλλά είναι ενυπόστατη. Ούτε η αφηρημένη ιδέα λοιπόν της αγάπης, ούτε ο εμπαθής εγωικός εαυτός μας μπορούν να μας προσφέρουν αγάπη, όπως λίγο πολύ πιστεύουν διάφορες ανθρωπιστικές θρησκείες ή ανθρωπολογίες, θα έλεγα καλύτερα, όπως ο βουδισμός. Η δε αγάπη, όλοι το παραδέχονται αυτό σήμερα, πιστοί και άθεοι ψυχολόγοι, θεωρείται ως το καλύτερο φάρμακο για την ειρήνη της ψυχής μας, την εσωτερική μας γαλήνη και ηρεμία. Για να αγαπήσεις όμως πραγματικά τον συνάνθρωπό σου, θα πρέπει να σταυρώσεις το εγώ σου. Ας προσέξουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου. Δεν εννοεί ούτε εμείς εννοούμε να αυτοκτονήσουμε, να σκοτώσουμε δηλαδή τον εαυτό μας, αλλά να σκοτώσουμε το εγώ μας. Το εγώ μας αυτό το οποίο έχει αλωτριωθεί. Δεν είναι η πραγματική αυτοεικόνα του εαυτού μας. Είναι μία υπερόγκωσης, εξόγκωσης, είναι μία αρρωστημένη κατάσταση φουσκώματος μόνο του γνωμικού μας θελήματος και όχι του φυσικού μας θελήματος. Δεν είπαμε ως χριστιανοί δηλαδή ότι θα πρέπει να καταστρέψουμε την αυτοπεποίθησή μας ή την αυτοεικόνα μας. Είναι πολύτιμη. Είναι αντίγραφο, εικόνα του Θείου Λόγου. Είπαμε όμως ότι θα πρέπει να ομοιάσουμε σύμφωνα με το καθομοίωσιν προς τον ίδιο το Θείο Λόγο, εις τον οποίον δεν επικρατούσε το εγωιστικό θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατρός του, δηλαδή το θέλημα του Θεού. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και σε μας. Ως κτίσματα, ως κτιστά όντα, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ένα πραγματικό Θεό, έξω και πέρα από μας. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι Θεοί, δεν είναι το εγώ μας Θεός. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, το δικό μας το κτιστό και πεπερασμένο κέλυφος να γεννήσει, να πλάσει αξίες και μάλιστα την ανώτερη που είναι η αγάπη. Αυτή η αξία, η πραγματική αγάπη που διακρίνει κατεξοχήν τον άνθρωπο και παρέχει την αληθινή ποιότητα ζωής και παρέχει την αληθινή επίσης πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας ή αλλιώς της ανθρωπιάς, δεν γεννιέται από μόνη της και από μέσα μας. Γεννιέται και είναι δώρο και χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα άραγε να ασκήσουμε τον εαυτό μας ψυχοπνευματικά για να τον προετοιμάσουμε με αυτό το καινοτικό πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, ώστε να αξιωθούμε της επισκέψεως του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. Όπου υπάρχει ζέουσα θέληση, ναι, και στο παραπέντε μας διαβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού στο Ιερό Ευαγγέλιο. Άλλωστε η συγκατάβαση του Θεανθρώπου είναι τόση και τέτοια που αν θέλουμε κάθε μέρα μπορούμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, δηλαδή να γεννάμε πνευματικά Χριστό, να είμαστε θεοτόκοι σαν την Παναγία. Αλλά πέρα από την προετοιμασία μας αυτήν την ψυχική, η οποία γίνεται μέσω της προσευχής, μέσω της αυτογνωσίας και της αυτοκριτικής, απαιτείται και η προετοιμασία μας η κοινωνική. Και πρώτα απ' όλα η συγχωρητικότητα προς τους συνανθρώπους μας. Η έμπρακτη προσφορά της αγάπης μας. Η χαλιναγώγηση με την νηστεία των ορμών και παθών μας, ψυχικών και βιολογικών. Η αύξηση και η καλλιέργεια της πίστης μας με τη μελέτη θεολογικών έργων, ιδίως πατερικών. Η συμμετοχή στην κοινή σύναξη της Εκκλησίας για να έχει μεγαλύτερη παρησία η συλλογική προσευχή μας προς τον κοινό Πατέρα μας Θεό. Αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, είναι η χριστιανική προετοιμασία στην οποία μας καλεί σήμερα η Εκκλησία και όχι οι αγορές, οι διασκεδάσεις, τα ταξίδια, τα θέατρα, τα μπουζούκια, τα δώρα, οι στολισμοί που ικανοποιούν το εγωικό και εφήμερο έχειν μας και όχι το ουσιαστικό και αιώνιο είναι μας. Αυτή η προετοιμασία βεβαίως είναι, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, μια κατάσταση δυσάρεστος, αλλά κάθε τι το ωφέλιμο, μήπως δεν έχει προηγουμένως ένα δυσάρεστο προηγούμενο, μήπως δεν προηγείται της Ανάστασης ο Σταυρός, μήπως δεν προηγείται οποιασδήποτε επιτυχίας ένας κόπος, ένας πόνος. Στον πόνο όμως αυτόν έχουμε συμπαραστάτη το Άγιο Πνεύμα, για όποιον βεβαίως το δέχεται και το πιστεύει. Χωρίς συμπαραστάτη το Άγιο Πνεύμα είναι τα πάντα ακατόρθωτα. Είναι σαν να κτίζουμε πάνω στην άμμο. Με συμπαραστάτη το Άγιο Πνεύμα τα πάντα είναι εφικτά. Υπερβαίνουν ακόμα και τους νόμους της φύσεως. Ευχόμαστε για τους αληθινούς πάντα χριστιανούς ή για αυτούς που έστω την τελευταία στιγμή συνειδητοποιήσουν την πορεία του εαυτού τους και ανανύψουν, διότι για τους υπολείπους δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, εφόσον έχουν συνειδητά πάρει μία απόφαση στη ζωή τους ή έστω ασυνείδητα τους έχει τόσο πολύ οδηγήσει η συνήθεια σε άλλη τα δεσμά που δεν μπορούν να τα υπερβούν και να τα λύσουν. Ευχόμαστε, λέω, για αυτούς μόνο τους αληθινούς χριστιανούς, Άγια και ευλογημένη φιλοξενία στην καρδιά και στο σπίτι μας αυτού του νεογέννητου Χριστού, του άρχοντα της ειρήνης, της ενυπόστατης αλήθειας, της πηγής της αγάπης, του θεμελίου της ελπίδας και του κριτή και κριτηρίου της παγκόσμιας δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ.